Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. От зараз 15:30 рівно за Києвом, і от на цю хвилину у жодній області України вже понад півтори години немає воєнного стану. Що ж дав цей воєнний стан для 10 областей, взагалі для всієї держави протягом цього місяця? Оцінюємо в прямому ефірі з гостями студії Радіо Свобода, якими є офіцер Збройних сил України, заступник голови Ради військового резерву при Генштабі Збройних сил України Мирослав Гай. Вітаю вас, пане Гай.
Дякую.
Також гість нашої студії, військовий експерт Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Мусієнко.
Добрий день.
Ви, шановні друзі, теж можете стати активними учасниками нашої дискусії, розмови, якщо долучитися до трансляції в соцмережі Facebook і на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ну, спершу, звісно, найсвіжіша заява президента України Петра Порошенка на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки та оборони України. Петро Порошенко оголосив, що продовжувати воєнний стан не варто, і такого звернення від нього, як президента, головнокомандувача Збройних сил України до Верховної Ради не буде.
Не відведені танки, які були зафіксовані супутниковими знімками наших союзників по НАТО, не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки. Чому мною приймається рішення зараз його не продовжити? Тому що ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. А з іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом дотримання конституційних прав і свобод громадян, в тому числі і право вибору. І ми захистимо демократію. І ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.
Отака ситуація. Звертаюся до гостя студії Мирослава Гая. Пане Мирославе, от були рівно місяць тому, саме в ефірі Радіо Свобода, саме в програмі «Ваша свобода», коли ми аналізували ситуацію зразу після інциденту в Керченській затоці, і в той день мало бути рішення Верховної Ради за поданням Ради нацбезпеки президента щодо запровадження воєнного стану в Україні. От сиділи тільки на цьому місці, де наш шановний пан Олександр сьогодні. Ви повністю підтримали запровадження воєнного стану. Як потім виявилося, в 10 областях Рада пізно вночі дала добро. Зараз, через понад, ну, скільки, рівно місяць виходить, дійсно, ви дотримуєтесь такої ж точки зору?
Ну, так. Воєнний стан, він виконав важливу функцію. Вперше, ми маємо розуміти, що це функція психологічна. Це вперше за історію України введено такий правовий стан для країни всієї. Це перше. І ми побачили, чи може країна жити і функціонувати нормально, не минуючи якісь кризові явища. Так, може. Ми навіть під час воєнного стану отримали кредит від МВФ. Тепер на майбутнє, якщо буде потрібно знову терміново, наприклад, приймати воєнний стан, запроваджувати в разі розширеної загрози Російської Федерації, то політикам буде неможливо маніпулювати і питання воєнного стану і кричати, що ми не дамо, якщо особливо проросійським політикам, і лякати населення міфами і міфологемами щодо воєнного стану. Це перше. Друге, що ми спромоглися подивитися за цей місяць, чи готові ми загалом до воєнного стану, з воєнної точки зору? Як швидко ми можемо, наприклад, зібрати оперативний резерв? Такі збори масові так швидко і так незаплановано проводилися, мається на увазі, що вони позапланові.
І ви особисто брали участь?
Моя бригада, в якій у мене підписаний контракт, вона зараз на виконанні завдань. Але, звичайно, як замголови Ради, я змушений був просто слідкувати за перебігом цих зборів в кожній області, дивитися і тримати контакт з резервістами. Так от, безпрецедентно, по-перше, до військкоматів прийшло більше резервістів, ніж планувалося набрати Генеральним штабом.
Цифри ви не можете назвати зараз?
Зараз я вам чітку цифру не зможу, тому що ж не підведені ще по всіх бригадах дані, а Генеральний штаб був змушений через через таку ситуацію дати просто додатковий наказ видати, щоб частини навчальні центри брали будь-яку людину, навіть якщо її вуз зараз, ну, її облікова спеціальність зараз не потрібна, от, щоб вони все одно брали в першу чергу тих, хто самі поприходили і хочуть, щоб не збивати мотивацію людей. Тому що система резерву, вона базується в першу чергу на мотивованих резервістах. Це перше. Тобто ми змогли подивитися, де у нас є проблеми, щоб, наприклад, прийняти швидко таку кількість людей і поставити їх в частини, щоб вони, щоб їх просто на, ну, прийняти на баланс, поставити на харчування і на все. Де у нас, навпаки, дуже успішно з цим впоралися. От, потім безпрецедентно, що цього разу були долучені нові сторони підрозділи територіальної оборони, у них теж масові збори, пройшли 10 діб. Це теж дуже важливо. Так, тобто так, ми передивилися. Далі ми змогли подивитися, а що нам на майбутнє потрібно ще додатково приймати, які закони для того, щоб воєнний стан нормально функціонував. Крім того, подивіться, дуже вдало він вирішив питання під час об'єднавчого собору 15 грудня заборони Росії в'їжджати на територію України. Він зіграв теж дуже потужну безпекову роль, тому що на цю дату
планувалася провокація. Я переб'ю вас, Олег Слободян, голова Державної прикордонної служби, повідомив, що от на сьогодні, саме 26 грудня 2018 року, 1650 громадян за весь час дії місячний воєнний стан у 10 областях. Значить, цим 1650 громадянам України було заборонено в'їзд на територію України. От протягом тільки от останні доби, за даними пана Слободяна, 89 громадян Росії.
І це ті, чоловіки, які не змогли пояснити, а чому вони сюди пруться, на що вони пхаються сюди. І це дуже важливо. Тобто, держава почала вже повноцінно, на законному рівні, відпрацьовувати.
Ви задоволені, пані Мирослав?
Я задоволений, звичайно.
Пане Олександре, Олександр Масієнко, гід нашої студії, військовий експерт, ваша оцінка. Те, що був оцей воєнний стан в 10 областях України протягом місяця.
Ну, загалом, моя оцінка нормальна, як можна оцінити. Президент уже проміжні висновки сказав, наскільки я зрозумів, проблем набагато більше, про що буде на закритій частині. Мабуть, будуть отримувати багато хто причуханки.
Може, у нас, і це теж потрібно.
Ні, ну у нас всі ж розслаблені, у нас ніхто не готовий до цього був, виявилося. Ситуація так склалася, що, на жаль, ми побачили, що багато де, в багатьох сферах є проблеми. Як навчання, звичайно, як відпрацювання, це було корисно і це було потрібно. Я вважаю, що добре, що є такий звіт фактично, бо президент сам зробив звіт, розумієте? Він сам взяв і зробив звіт, зробив роботу за військових, за інших. Він сам прозвітував сьогодні фактично на засіданні РНБО про те, що зроблено, про проблеми ми, звичайно, може почуємо, а може ні, бо це закрита частина. Мені було б цікаво, звичайно, почитати звіт кожного голови обласної державної адміністрації, що вони зробили, як вони співпрацювали з військовими, які в них є проблеми і що вони роблять для того, щоб ці проблеми усувати. Ви знаєте, мені здається, що як, ну, от громадян що повинно цікавити? В першу чергу, кожного звичайного громадянина, що кожен день там живе, ходить на роботу, немає, наприклад, стосунку до армії, так, його має цікавити, як дбають про захист, як політики і військові дбають про його захищеність і його безпеку. Зрештою, по великому рахунку, чи це робиться в правовому режимі воєнного стану, чи це робиться в іншому правовому режимі, їх мало цікавить людей, тим більше, якщо їх права не порушуються. В даному випадку ніхто їх права не порушував. Там страшилки ж були різні, лякали, що будуть майно
чого
забирати, мобілізувати. Цього не було. І важливо, як держава справляється. Ну, можна сказати, справляється. Тому що наступу не відбулося, якби відбувся, то готові. І мені здається, що з політичної точки зору тут президент України собі може плюс поставити. Чому? Подивіться, які два формулювання ми почули навіть в цитаті, яка була надана. Перше. Наступ не відбувся і танки відведені. Захистили Україну, так.
Російські,
і друге,
звісно.
Да, російські танки. І друге, що я не допущу порушення демократичних свобод і зриву виборів. Тобто я захищаю демократію, я не буду авторитарним лідером. Плюс-плюс.
А танки справді
плюс.
Не відведені, пане Олександре? Є така свіжа інформація?
Російські, вони не відведені.
Відведені хіба?
Ну, а президент каже, ви чули, що сказав президент? формулювання.
Він сказав не відведення.
А тепер дивіться, що ну далі, яка
президент
буде.
Сказав, що я перепрошую, що перебуваю. Президент сказав, що загроза залишається.
Загроза
так
залишається,
вона і так, да. Вона і є. Але принаймні, я ж кажу, ми змогли подивитися, а чи ми встигнемо вчасно зреагувати на таку загрозу, і побачили, що десь плюс-мінус встигаємо, можемо. Якщо зараз, наприклад, ми побачимо, розвідка побачить, що розгортається інфраструктура воєнна для наступу, а це ціла низка заходів, які не можна приховати, бо вони, ну, їх супутника видно. Це розгортання шпиталів, це розгортання зв'язку.
Це якщо нам супутник дадуть дані?
Дадуть. Наші іноземні партнери дадуть, облітають.
Пане Мирославе, перепрошую, у нас не так багато часу. Скажіть, будь ласка, як воєнна людина, яка на фронті 14-го року буває, так? Слухаю. Ви бачили різні ситуації. По-перше, чи не запізно? Можливо, так було тренуватися варто не в грудні 18-го?
А ми могли? Ви розумієте, в 2014 році мені в армії не те, що там форму не могли нормально дати, тобто не було нічого, ні шкарпеток, ні.
В 15-му
році ситуація теж була складна, і ми ще возили рітузи на фронт. Я вже повернувся, почав їздити як волонтер, вже не демобілізувався. І возили рітузи, настільки були проблеми, тому що просто холодно було. Люди. Потім згадайте Дебальцева, яка була криза просто шалена. І навіть із евакуацією цивільних, і з організацією блокпостів. Ну, тобто були тотальні проблеми, великі. От зараз я прийшов на збори, мені форму нову дали і віддали її додому, бо я підписав контракт, і тепер в мене форма зберігається. Мені 20 годин, я одразу потрапляю до себе в частину, де в мене вже чекає автомат, повністю форма, спальник, берці, мені нічого не треба навіть брати з собою з дому, розумієте? Я приїхав і вже можу виїжджати для виконання будь-якого завдання.
Це можна було зробити без оголошення воєнного стану? Ні, збори, тренування,
Ми провадили це, але ви зрозумієте, що це тренування більше, ніж просто воєнний стан, це не тренування армії, військові, це тренування взагалі всіх державних інституцій, чи готові вони працювати під час воєнної загрози і в новому правовому режимі. Ми подивилися, де можливо це, де ні. Тому я вважаю, що це дуже позитивно, що ми так гідно вистояли. Долар падає, бензин дешевше, бо нафта в світі падає. Нам казали, що під час воєнного стану буде катастрофа, що трохи не дефолт буде, розумієте?
МВФ
дало транш і нічого.
Я скажу, так, знаєте, це все просто політична гра. Ну, от насправді, от те, що там говорили, з одного боку і
так,
з іншого. Це йде просто політично. Ну, дивіться, от уявіть собі, от кожен нехай себе поставить на місце президента. Відбувається акт агресії, так? Не прикритий.
Безперечно.
Як йому діяти? Політика – це ж дія. Це дія, це акт, це якась діяльність. Так. В тому числі і в військовому управлінні. Там теж політика. І це зрозуміло, що треба якось діяти, вживати якісь дії, показувати цю діяльність, казати, що дивіться, люди, не переживайте, ми вас захистимо і так далі. І політично було правильно спрацьовано. Тож це ж було в першу чергу скеровано на громадян політично, щоб показати,
українські
що
громадян.
Звичайно, що подивіться, от ми запровадимо, от ми будемо діяти, а заодно вже далі інші функції вони виконали, під це підключили, там перевірити органи державної влади і так далі. В першу чергу це ж політика.
Пане Марсо, я так вам поставлю запитання, не мені вам ставити завдання. Дивіться, якщо вже було дійсно акт агресії був з боку Росії, Керченська протока, і триваючи події на Донбасі, вони не припиняються. Так, вже є фактично спроба де-факто акваторію всю взяти, адексувати, як і Крим, з боку Росії. Можливо, воєнний стан все-таки наполягти по всій території держави? Віце, на невизначений термін? Або-або треба, коли або не запроваджувати зовсім.
Ні, я так теж не можна. Коли воєнні зверталися до президента, розповідаючи про ті загрози, про ті дані розвідки, які на той момент були, вони просили, по-перше, по всій Україні, по-друге, на більш довгий термін. Президент не пішов на це політично, тому що не дуже схвально до цього наші іноземні партнери поставилися, всі побоялися, що це може бути там зрив виборів, наприклад. Опозиція теж не давала голосів. Ви бачили, який цирк відбувався в Верховній Раді, коли голосували.
Лише опозиція. Формально не опозиція.
Да. Частина навіть адекватних нібито депутатів. Вони просто... Тобто люди, навіть наші політики, вони дезорієнтовані були, і всі почали впадати в якийсь популізм щодо цього воєнного стану. В результаті президент пішов на таке вольове рішення. Він каже, воєнний стан потрібен, але ми змушені знаходити компромісний його варіант.
Не можна бути наполовину вагітним, я перепрошую, так і не може бути воєнний стан частковий, без мобілізації. Я не кажу, що вона треба.
Ми побачили, що може. Ну, а ми наслідок? Побачили, а наслідок я вам сказав, який. Тобто, ті
немає завдання... дискредитації, перепрошую.
Я не думаю, що тут є дискредитація. Я бачу, що, по-перше, я маю підозру, що деякі обмеження громадянам Російської Федерації залишаться, от, навіть після зняття воєнного стану.
Так, от. Там президент сказав, щоб залишити.
Ну, це було, ці громадяни від, да.
Тобто, від 16 до 65. Так, це позитивне рішення, це прекрасне.
Але резерв, от, збори
резервістів пройшли, вони відправляють, але ми вже бачимо, що ми можемо навіть позапланово зібрати велику кількість учасників бойових дій, швиденько вдягнути і відправити, хоча б поки дати час державі розгортати додаткові підрозділи, набирати, проводити мобілізацію, виводити правовий стан. Бо це ж все час, бачите? По-третє, ми психологічно зробили щеплення для українців. Вони побачили, що воєнний стан – це не кінець життя, це не економічна катастрофа. І до певної міри, якщо не території, він запроваджений, не є бойових дій, то їхні права ніяк не обмежені.
Тільки я тут додам, що це в такій версії воєнний стан не обмежені. А якби це була... уявіть собі, якби була трудова повинність. Наприклад, «Укроборонпром» вів би три зміни і взяв би...
А вони, до речі, поміняли роботу деяких...
Тобто це ще теж треба розуміти, що це не була та, ну, це ще було, скажімо так, ніяко. це не була та версія, яка може бути дійсно. Бо тут же ж практично не було використано там всіх повноважень, які дані закон.
Мобілізація підприємств, тобто, мобілізація транспортних засобів.
Тому це ще до того, що на такий режим, так, бо це, в принципі, життя людей особливо, то не торкнулось пересічних громадян, звичайних громадян. А якби це дійсно торкнулось, то це інше. Розумієте, то зараз важливо, що? От президент каже про демократію. Ну, прекрасно ж розуміють, що важливо для наших західних партнерів. Зберегти демократію в Україні. Нехай зі своїми проблемами, там, недолугістю певною і так далі, яка вони, але зберегти ці процеси.
Це
і
не
вони,
тільки для вони західних партнерів, я думаю, для України.
І для України, а вони на це чуттєво реагують. Тому що, дивіться, 60 діб, так, і якби це було так введено жорстко, а це значить, що влада фактично замикається на президента. Це ознаки авторитаризму, нікому це не потрібно. Ні в Україні, ні на Заході.
Спекулює на цьому, тобто... вони вмикають цю свою інформаційну машину, щоб бити проти нас в цьому питанні.
Мирослав, може, взагалі тоді не варто було ставити це питання, знаючи таку можливу реакцію Заходу?
Слухайте,
вона ж прогнозована була.
Ми маємо діяти так, як ми маємо. От і все. І ніхто нам не може тут розповідати, яким чином нам саме захищати свою країну. Ми намагаємося і зберегти демократичні інститути, і при цьому ми зараз фактично тренуємося вводити отакі обмеження і жити в новому правовому стані в разі загрози. Бо Російська Федерація нікуди не ділась. Вони продовжують накопичити сили та засоби у нас на кордоні з рік в рік. Вони вже ухвалили і ми чекаємо підписання нової воєнної доктрини між Росією і Білоруссю. Це буде нова воєнна доктрина союзного государства, як вони кажуть. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що Росія мілітаризується, вона планує новий союз, Радянський Союз фактично створювати. Про це зараз ідуть перемовини. І Україна, вона з точки зору Путіна є важливою частиною такого
Пане
союзу.
Пане Мирославе, перепрошую, так, от сам пан Путін, він же ретельно стежить за перебігом подій в Україні, в тому числі, але як політичний експерт вже внутрішньоукраїнських питань іноді виглядає. Коли тільки стало відомо про запровадження в Україні на місяць в 10 областях воєнного стану, господар Кремля не забарився з коментарем. Він тоді перебував на саміті Великої Двадцятки, це було 1 грудня, в Буенос-Айресі, і відтоді своєї позиції пан Путін не змінив. Будь ласка.
При більш масштабних подіях, зв'язаних з Україною, ніхто не вводив воєнного положення. А тепер в преддверії виборів треба обов'язково це зробити. Для чого? Ну, для того, щоб ограничити гражданські права і свободи, ограничити політичну діяльність в країні. Ну, що ще хуже? Ведь ввели це воєнне положення в 10 областях, якраз в тих, в яких діючий президент не пользується особою підтримкою і не знаходить його політика там єдинодушного одобрення.
Ну, як це можна коментувати?
Ну, як? Ну, це маніпуляція. Це фактично президент Путін, він виконує інформаційну психологічну операцію, метою якої є вплив на наших іноземних партнерів. Він розповідає страшилки про порушення демократії, про нищення, про узурпацію влади. Тепер ми бачимо, що в кінці місяця, що він тріпло. От він просто щось попаляпав, сказав, от у нього, тобто він, його оціночне судження, воно не базується ні на жодних фактах. Тобто все, що він говорить, це вода. Так президент країни, ну, успішної, нормальної країни, цивілізованої чинити не може. А ми показали, що Україна, вона може навіть при таких загрозах, як є, вести себе цивілізовано, зберігати при цьому права громадян, не порушувати їх, але при цьому поліпшувати обороноздатність держави. От і все.
Ну, панове, звісно, що не факт. Воєнний стан в Україні було запроваджено, знову ж таки, в 10 тільки областях після інциденту відомо Керченській протоці. Недавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчин в інтерв'ю українській службі BBC не виключив варіанту, що Україна знов, ну скажімо так, дасть наказ, щоб кораблі пройшли так через Керченську протоку. Пане Олександре, ви як військовий експерт, як оцінюєте? Ну, і ймовірність цього, і які це матиме наслідки?
Я спершу щодо тут, буквально секунду, щодо Путіна відрефлексую, скажу, що він, мабуть, погано поінформований, тому що воєнний стан був, наприклад, і в Вінницькій області, і в Чернігівській, і Сумській, і там в БПП непогані рейтинги. І в Порошенка
Трипло.
Теж. Ну, тобто, як мінімум, це не відповідає дійсності вже тут, розумієте? А, до речі, і на Харківщині теж не такі погані.
А тепер що далі? Щодо Турчинова. А вже такі інциденти, які Керченській протоці, вони ж можуть повторюватися.
Щодо Турчинова, мені здається, що це теж певною мірою вже йде політика напередодні виборів, тому що, подивіться, по-перше, мені здається, що Турчинов в даному випадку президента підставляє. Бо президент казав, що я не буду допускати ескалацій і жодних дій, пов'язаних з ескалацією в Азовському і в Чорному морях зараз. Поки тим більше моряків ми, українських, ще не повернули з російського полону, коли зараз боремося за їх визволення. Разом з тим, ніхто не буде відступати від планів того, що дійсно Україна має право на Азовське море і планів там по розвитку і будівництву бази військово-морських сил України. Олександр Валентинович каже, що ми готуємо новий похід кораблів. Ну і для чого зараз це робити? По-перше, навіть
ну,
якщо
не
ви готуєте,
такого варіанту, не виключили. Було названо конкретно.
Ну,
не
виключили. Ну, добре, ну готуйте, добре, готуйте. По-друге, хто готує? Він як секретар РНБО? Він як секретар РНБО не може цього готувати. В нього просто немає повноважень. Він може збирати інформацію від органів. Готуватися це може бути за командою, за наказом командувача військово-морських сил України, начальника Генерального штабу або Верховного головнокомандувача.
Пане Олександре, що ж робити? Не йти, так? Ну, моряки можуть 24 полонених українських, моряки можуть довго не повертати.
Так, так. А тоді, добре, а де гарантія, що не збільшиться кількість полонених?
Де гарантія, так що тоді?
Росіяни
яка може
так
бути
само візьмуть
захоплення? Тоді дія України в цьому плані? Здатися теж не варіант?
Ні, не здаватися. А хто ж каже про здаватися? Накопичувати міць. Накопичувати ресурси, укріплювати. Зараз нам американці дають 10 мільйонів. Українські ресурси доларів, збільшувати. Звісно. Накопичувати доларів, так. Посилювати наш флот, щоб бути готовим до цього. Ну, тобто, в'язуватися в бій, коли ми поки що на рівних умовах, саме на морі.
Так,
а ми хіба в рівних
зараз.
Умовах зараз? І допустити того, щоб... От подивіться, вигідно, наприклад, це президенту навіть в контексті виборів зараз допустити, щоб, не дай Боже, знову ще наших 15-20 моряків захопили в полон. Чи захопили наші кораблі. Іміджево це як буде сприйнято? Та, звичайно, це буде сприйнято негативно. А, можливо, секретар РНБО підштовхуючи до цього, ну, навіть за участю західних
наших партнерів. Петро Олексійович Олександра Валентиновича не спростував. Поки не підтримав, але й не спростував.
Ну,
добре, пане Мирославе, дивіться, я так поставлю питання. Дивіться. Не ходити зовсім знов, адже був перший у вересні успішний прохід. Росія давайте, це пропустила, зрештою.
Давайте так. По закону наші кораблі мають там ходити. І військові, зокрема.
Звичайно.
Тому що це наша територія, це наші територіальні води. В них зараз є Російська Федерація, але наші кораблі військові мають і пагові прикордонні, мають і допомагати супроводжувати вантажі, іноземні, зокрема, і забезпечувати їм безпечний прохід. Це перше. Щодо заяви Турчинова, я вам кажу, що жодні дії, які зараз відбуваються в Україні щодо військової ситуації, вони завжди обговорюються з нашими іноземними партнерами. Розумієте? Такого бути, що от зараз ми будемо, тобто робиться гучна заява і кораблі йдуть, це не могло бути, просто не обговорюватися, тому що це занадто серйозно для регіону, серйозний крок. От, тому я думаю, що якщо такий прохід буде, то він буде під наглядом усіх міжнародних організацій. От, і я думаю, що ну, ми все одно, ви розумієте, військові все одно ризикують потрапити в полон, бо це бойові дії, це війна. Якщо зараз Російська Федерація вирішить, наприклад, розширити агресію на Азові. готові. Ну, ми все одно маємо посилати туди кораблі, прикордонники,
парни. Замкнутого кола немає, пане Мирославе. Не йти – це ознака поразки. І йти знову чергові полонені, знову воєнний стан запроваджувати.
А давайте сприймати інакше. Якщо ми проходимо, то це означає, що Російська Федерація незаконно захопила і попередні кораблі. Якщо ж ми не проходимо, то це нове порушення акту агресії Російської Федерації і введення нових санкцій від світових держав.
Залежно від обставин, вважаєте?
Звичайно.
І думки західних партнерів.
Варте життя цих людей і цих санкцій – оце питання, це співмірність.
Так. Дуже дякую Олександру Мусієнку, Мирославу Гаю за участь в нашому ефірі. Ми підбивали підсумки місячної дії воєнного стану в 10 областях України. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить.